Manatitry ny araba tompo klasy tompoko vavy ny lohateniny voavoazy ho atoandro izao. Miantso fampiteniana tatapatra boribory iarahana mitady vahaolana amin'ny olana samihafa misy ankehitriny amin'ny raharaham-pirenena ny eo anivon'ny FFKM namoaka hafatra ho an'ny Pantekôty izy ireo omaly. Andro vitsy mialohan'ny hikatona amin'ny fisoratana anarana amin'ny fanavoazana tanteraka ny lisitry mifidy mahalaindaina manoratra anarana ireo olom-pirenena tsy mbola navita izany ho an'ny fokontany sasany ao andrenivohitra ao. Miantso mponina anao ny adidiny ny sivy fokontany. Nanao tatitra tamin'ny solombavam-bahoaka ny ministry ny indostria sy mivarotra ary mifanjifana maro mitetika asa tanterahan'ny ministera tantanany hoy andriamatoa Edgar Razafindravahama. Ny any ivelany anefa ny adidy ny fijefilohampirenena indray ny vahoaka Turka Rampitso tondronyny mpanohatra ho manelingelina azy amin'ny fanehokevitra ny fanjakana Turka. Maro karazany manana ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel amin'ny manoloana mikro manolotra ny vaovao. Nanao hevitra momba ny raharaham-pirenena tao anatin'ny hafatry ny Pantekôty navoakan'ny omaly ny fiombonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Manamafy ny antso efa natao an'ny tomponandraikitra sy ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy fa ilaina amin'ny fampitenehana andatabatra boribory iarahana mitady vahaolana ahafahana mandresy ny sakana amin'ny tsy fandrosoany ny firenena. Isan'izany ny savorovoro politika, ny ady amin'ny fahantrana, ny fahasarota amin'ny vidim-piainana misy ankehitriny, eo ihany koa ny momba ny olan'ny jirama tsy mety ahitam-bahaolana tamin'izao. Mila iarahana mitady vahaolana hoy ny FFKM ny tsy fandriam-pahalemana izay tsy mitsahatra mirongatra, ny ady-tany, ny osoka sy ny kolikoly, ny fanondranana tsokosoko ny halem-pirenena. Ny antefa manokana amin'ny mpitandro ny filaminana amin'ny hafatra, aoka hoy izy ireo mba ho tandroka ary mivozo ny anareo ka ho vaindohan-draharaha ny fiarovana vahoaka sy mifananany amin'ny mahazanaka ny fiangonana anareo. Manoloana ny raharaham-pirenena indrindra fa fifidianana dia miantso ny olom-pirenena andray andraikitra amin'ny FFKM. Tokony asa ampahamarinana ihany koa ny mpikarakara amin'ny fifidianana mba tsy hiverena amin'ny olana efa nisy tany alohatany. No mafisy ny FFKM ny mahazava-dehibe ny andromaso ka nanentanan'izy ireo ny kristianina mba hijoro amin'ny alalan'ny orafitra iray eo. Toy izany koa ny momba ilay fionambe efa natomboky ny FFKM ny 5/20 ny volana marsa lasa teo teto andrenivohitra miantso ny fandraisana anjara ny olom-pirenena tsy ankanavaka ny ray aman-drenim-piangonana. Itoy any amin'ny faritany FFKM moa ny asa tao ary ho faranana eto andrenivohitra amin'ny volana aogositra ho avy izao izany. Manaitra amin'ny feo fieritreretana rehetra izahay ara-pahany eritreretena hiaraka hitadiny vahaolana hijery ny tombontsoam-pirenena manoloana izany rehetra izany ho iatrany ny hafatra navoaka ny FFKM amin'izao Pantekôty izao. Fa atombotra ankehitriny ny fotoana fahany olom-pirenena misoratra anarana anatin'ny lisitry mifidy ho an'ireo mbola tsy navita izany mandritra izao fanavoazana tanteraka ny lisitry mifidy ataon'ny seny izao. Raha hoany eo amin'ny fokontany Mahamasina Atsimo boribory tany faefatra ao Antananarivo renivohitra manokana mahalaindaina amin'ny fanamarinana ny mombamomba azy sy ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry mifidy mponina. Mahery ny 70% mponina afaka mifidy matsy no mbola tsy nanoratra ny anarany ao anatin'ny lisitry mifidy amin'izao fanavoazana tanteraka atao amin'ny seny izao. Manentana azy ireo ny sivy fokontany mba hanefa izay adidin'izay. Mbola manana andro vitsy izy ireo ahafahana manao izany. Fanazavan'Andriamatoa rakoto malalarinda sy fokontany Mahamasina Atsimo ao Antananarivo renivohitra.
Adidim-basina io ary tsy maintsy atao. Nefany isika vahoaka matetika ato anatin'ny fokontany Mahamasina Atsimo dia marisarisa. Malaina andeha aty anaty fokontany. Ny fokontany Mahamasina Atsimo dia natao misokatra foana ny andro sabotsy, ny andro alahady izay anomezana fahafahanareo manatona fokontany. Ka somary malaindaina zany vahoaka Mahamasina Atsimo aloha amin'ny ankapobeny. Raha araka ny ralina 2022 mbola tsy manakaika ny tena pourcentage tetavin'ny senia sy ny ao amin'ny présidentiely ny fokontany Mahamasina Atsimo. Latsaka ambany ty ambany manodidina ny 70%. Dikan'izay tokony miezaka zany tsika vahoaka eto Mahamasina Atsimo manatona ny fokontany. Aza misalasala fa iady daholo ny tompona andraikitra ny selereo ny aeo sy fokontany mandray anareo.
Inona ary ny antony mahatonga mponina ao Mahamasina Atsimo mahalaindaina amin'ny fanatonana fokontany? Andriamatoa rakoto malalarinda sy fokontany.
Miezaka ny olona miasa ary olo ireo dia miasa foana 6/7. Misy ireo mpiasa ireo miasa any amin'ny toerana prive tena betsaka eto Mahamasina Atsimo. ary zay mahatonga zao raha tsy malina fotoana mankaty anaty fokontany ety. Raha ny tena tiako zany hoe mba mangataka ny fitondram-panjakana faniriko sangatahako hoe mba moy fotoana izy a andro talata na sabotsy, atray atalata larbi la kamisy roa andro amireo zany mba angatana hoe andehana ety anaty fokontany mba mijery ny anarana, misoratra verina misoratra zay mbola tsy misoratra anarana ka tsy ao anatin'ny lisim-pifidianana ianao, raha mbola tsy mivoaka anatin'ny lista voalohany sy faharoa ianao de tongava misoratra. Fa ny telo mbola azo atao misoratra rehefa manana ilay tapakila mavomavo namenanao iny ianao ka tsy voasoratra ao ny anaranao a de iny manamarina fa nandalo taty amin'ny fokontany ianao na nisy ny fitetezan-trano natao taminao ny araka tamin'ny agent électoral de mazava-be fa tsy maintsy ho voasoratra ao ianao reo misoratra ty anaty fokontany.
Tomalalarinda sy fokontany ao Mahamasina Atsimo izay narahantsika teo izay fa tsy ny tompona andraikitra iny any vao fokontany ihany no manentana mponina anoratra ny anarany anatin'ny lisitry mifidy ho an'ireo izay mbola tsy navita izany fa hatramin'ny olom-pirenena tsotra ihany ko azy. Ho an'Andriamatoa Razafindra manana fanomezan-janahary manan-danja ary ekina ny ho avin'ny firenena ny safidy atao amin'ny fifidianana amin'ny maha olom-pirenena ka tokony voasoratra anatin'ny lisitry mifidy ny olona feno 8 taona miakatra. Atombotra matsy ny fotoana ahafahan'ny olom-pirenena manoratra anarana anatin'ny lisitry mifidy amin'izao fanavoazana tanteraka ny lisitry mifidy tanterahany sy ny izao fanazavana.
Ao anaty lisitry mifidianana rehefa nijereko tany dia ao anaty lisitry mifidianana olona telo izay no feno taona anaty tokantrano dia ny nava vitako ny anahy ny fanamarinana an'la anarako amin'ny lisitry mifidianana sy ny fianakaviako. Fa ho an'izay tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lisitra dia manentana anareo vahoaka malagasy zany zay teratany malagasy mba handray anjara amin'ny fifidianana io fa zava-dehibe ny fifidianana zany sy ny fitsikirana ny fitondrana na ny fanaovana ohatrany hoe e fitadiavana felatiny hoe tsy mandeha zao noho izao tsy mandeha zao noho izao no zava-dehibe fa io ny anisan'ny zava-dehibe io fifidianana io ary zay olona tsy mandray fifidianana na ifidy izy a na no vady fotsy farafaratsiny de tokony mba mandray anjara amin'ny fifidianana iny. Ho anahy le fifidianana zany ohatrany hoe zavatra indray mandisaky ny 5 taona ihany nefany a ekina an'le fampandrosoana an'le firenena de ohatrany tsy mety amiko hoe tsy mandray anjara amin'ny fifidianana fa lasa ohatrany hoe mpitazana fotsiny zany ianao nefany a le fiainam-pirenena tsy maintsy hoatrehany rehetrarehetra ihany de aloha mandray anjara mivantana amin'ny alalan'ny fifidianana.
Amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany dia tolo-kevitra ihany ny anympanohatra sy ny firaisamonim-pirenena ny amin'ny tokony hanovana ny lalam-pifidianana fa ny governemanta ihany no tompoteny farany momba izany ho ny solombavam-bahoaka IRD. Mety ny lalam-pifidianana ankehitriny matoa azona anaovana fifidianana ny taona 2020. Efa nilaza ny fahavononany irosa amin'ny fifidianana moa ny fitondram-panjakana ka tokony omana amin'izany ny mpanao politika rehetra ho ny solombavam-bahoaka IRD voafidy tany befo taka Johnson Anatole.
Ny mpanohitra zany zarana aza mahita zavatra ho toerina foana ny eo amin'ny governemant no mandinika aiza ny hahafasika mampilamina an'io io navitasika ny idirasika tao anatiny izao fitoasana demokratika zay dia manany réseau detresy handinika an'izay rehetrarehetra zay de raha izyo fanapaha-kevitra amiko aloha zany de hoe raha ohatra ko hoe ana am'le atao référence hoe aha zao sy mety ampanohitra zao sy mety ampanohitra fa ny tena tazana de hoe ahoana ny hampirindrany fifidianana ka raha ohatra ka fantatry ny amin'ny fitondrasana hoe ohatra ny nitondrasana teo amin'ny 2018 ny nitondrasana anazy kinina ny olana raha izay io ange zany sisy zavatra hoe baiboly tsy azoko tiana fa mbola mifotoana ao anatin'ny conception ny andiniana an'izay zavatra zay hoe tsy maintsy izay vele izy atreto aloha zany sika sisy mbola nisy ny teny ofisiely ty enoina anaty arana vo ia deux jour ny tonga atao fiarahamonim-pirenena ireny rehetrarehetra reny dia izay koa gnatsofieny sia fiarahamonim-pirenena satria ny fiarahamonim-pirenena légitime ny zavatra nataony ary rehefa mandeha ny fifidianana ara-dalàna légitime ihany koa ny fagnaraha-maso ny fiarahamonim-pirenena araka ny lalàna manan-kereto amintsika ka tsy mahadiso ny fiarahamonim-pirenena igny proposisiony anazy fa ny aty amin'ny fitondrasa zay anaovana proposition ary sy fahotana ho anina aty koa hoe asy mesaranina na ny mpanohitra asy mesaranina fiarahamonim-pirenena zany hoe samby ara-dalàna ny fanapaha-kevitra le proposition ohatra ny anao raha vao miproposé zany ianao de proposition ny ataonao de ny an'ny fiarahamonim-pirenena ara-dalàna fa sy midika hoe tsy misarahana le de raha tsy arahana ve zany de disiny ety tsy hany le izy.
Nanao ny hevitra momba ny fangatahana mpanao politika sasany ny tokony hamoahan'ny governemanta ny daty pifidianana ihany koa ny solombavam-bahoaka Johnson Anatole.
Ambola sy nanambara ny eo amin'ny governemanta par rapport amin'ny proposition seny satria araka ny lalam-panorenana mbola misy fotoana izay sy maintsy efa voateny moa eo hiasoana ny mpifidy mbola tsy any isaka zao. Rehefa tonga izay fotoana hiasoana mpifidy zay izay vao vonany rehetrarehetra hoe izay izany mitapaka hatrany.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika tsy mivoana amin'ny velorano fafito sy fahasivy ny filoham-pirenena ny asa vita ministera amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary nyfanjifana araka mitatitra nataon'ny ministra Edgar Razafindrava teo anoloany ireo solombavam-bahoaka teny Tsimbazaza. Isan'ny nambarany tao anatin'izany mitetika asa odofa izay fametrahana ny taniketsa indostrialy any amin'ny isan'ny distrika. Notsiaiviny tao anatin'izany fa distrika raika ambin'ny folo no efa nahazo milina amin'ny tionana mivokatra any fotiny ary miroso ny fizarana ireo efatra ambinimpolo ambiny efa eto amintsika. Ama olana lehibe izany hoy ny ministra satria anampy amin'ny famokarana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro mba tsy hiakindoha amin'ny fanafarana lava any ivelany sika. Fa ampisondrotra ny faripiana mitatsa mpamokatra ihany koa izany satria isy lalam-baritra ho azy ireo no sady hiakabidy ny akora ny fitombony ny filana izany. Ho amin'ny taniketsa indostrialy izay fa nanazava momba ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara ihany koa ny ministra Edgar Razafindrava.
Faharoa dia ny fanagarana sy fampiroboroboana ny indostria. Maro ny fanantenana ny fanorenana indostria satria dia efatra amin'ny dimampolo ireo indostria vaovao tafatsangana araky ny lalàna nandritriny taona roa amby roapolo sy roa arivo ary miisa efatra amby roapolo no mitsangana tao anatiny efa volana voalohany taona telo amby roapolo sy roa arivo. Sehatra maro no misy azy ireo a, ny sehatra momba ny sakafo, ny momba ny lamba, ny fanamboarana plastika, resaka momba ny huile essentielle, savony sy ny sisa.
Akoatra ireo moa dia miroso ny tetikasa PAISF izay nanomboka tamin'ny volana septambra tamin'ny taondasa ho iatrany ministra Edgar Razafindrava tetikasa fanohanana ny fampivelarana ny indostria iarahana amin'ny bada izy io. Efa nanomboka ihany koa ny tetikasa fampandrosoana ny famodinana ary indostria ny vokatra mifambolena any amin'ny faritra atsimo alefana na ny PTASO velaratany fito arivo sy ray hetsy hektara no voakasika izany izay vatsiny ny bady vola dimy amby roapolo tapitrisa dolara. Nanaova mitatitra ihany koa ny momba fanondranan'i Madagasikara ny kakao, lavanila ary ny jirofo. Ny tontolo ny fitaterana intelo isan-kerinandro ny isin'ny zotra an-dalambe mampitohy amin'ny fianaratsoa sy manapatrana ary toy izany koa rehefa tonga hatramin'ny manakara manomboka amin'ny volana jona ho avy izao. Adinana voalohany nanomboana ity zotra ity moa ny fitaterana nanomboka tamin'ny paka lasa teo ny ainga tao amin'ny fianaratsoa hatrany Sahambavy. Dingana faharoa kosa ny fiaraha-miasa tamin'ny fida nanadiovana lalambe ny ainga tao amin'ny fianaratsoa hatrany manapatrana. Atreo manapatrana mantsy alohany ny zotra an-dalambe FCE amin'izao fiverenan'izao fa hotody any manakara kosa manomboka amin'ny volana jona ho avy izao. Natao izany mba hamonjena ny fitaterana olona sy entana ho an'ny mponina any amin'ny distrika Ankongo sy manodidina noho ny olana ara-pifamoivoizana any amin'ity distrika ity hoy ny ministra ny fitaterana Valery Ramonjavelo.
Verina amin'izay ny zotra an-dalambia mampitohy ny fianaratsoa sy manapatrana izay voalohany satria faritra manapatrana io eo amin'ny nivon'ny distrikty ny Kongo dia tena agnatin'ny fijaliana be mihitsiny a raha ohatra ka ny taremarika azo tamin'ny fianakaviam-berina sy am-pirenena zany a dia any anisan'ny faritra amin'ny grand sud est zany a dia ny manana olana amin'ny fitsijariana ara-sakafo zany dia ny fisiny lalambe izao a tonga ny fivoana ny entana sy fahatongava ny entana sy ny famonjena sy ny fiarahana rehetrarehetra zany ahafahana mba hitsitraka bebe kokoa sy ny mponina sy andalovana rehetrarehetra zany. FCE dia anisany mbola misy fitseriana manokana zany sy fijerevana manokana ahafahana hoe ahoana tongavana amin'ny mampitohy ny manapatratra sy manakara zay iritsika zay sanay zany ho itohy manomboka amin'ny volana ambony amin'ny volana jiona telo amby roapolo sy roa arivo.
Ny ministry ny fitaterana Valerie Ramonjavelo izay narahantsika teo izay fa mila rindra kosa ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministerana Elena Kibontany asiny fahatsiranana manoloana ny tatao ketra amin'ny fandranana ny vokatry ny Elena Kibontany eto amintsika. Tsy hampanoso ny sehatry ny Elena Kibontany ny fametrahana izany amin'ny fandranana hoy Dokotera Hugues Johnson Mpahayary. Asakana ho antokareny zany araka ny fanazavany manoloana ny fifaninanana mahery vaika misy ankehitriny. Noho ny tsy fananantsika ny fitaovana sy ny haitao eto mamokatra dia tokony manoana ireo mpampiasa vola amin'ny sehatry ny Elena Kibontany ireo no ataony ny fanjakana araka ny fanazavany fanampanazavana momba izay.
Tsy afaka nifaninana amin'ny ohatra zany ny kwartsa rose tsika tsy afaka nifaninana amin'ny brésiliana intsy satria ny brésiliana tsy misy an'izany hoe mietana ondrana dia mbola angalana tataony bidika io dia zay zavatra ay zany tokony hojerena ilay izy hoe ao anatin'la politika ve iza ny tena fihan'la ministera la tobanina sa la ministerany minina ministerany tsy ministerany minina ve ny mahafantatra kokoa ny hoe vato ohatra n'izao a zao ny tsenam-bato dia zao ny vidiny eto ambonin'ny tany a sisisa fa matetika zany la eo amin'ny resaka fahatserananreo no ohatra ny mandidy an'la izy dia zay zavatra ay zany misy zavatra tsy mifantanja da ary tokony hiverenana la izy raha ny tena marina ary tokony fanjakana no anome vola ny olona mpanondrana mba hahafahany olona manondrana bebe kokoa dia raha natadidinareo misy fotoana tamin'n'inyla amin'iny a tsy nentina namboatra namoaka entana ntsony ny olona nisy any ny voatery tsy maintsy nanao satria efa kômandy efa vita dia tsy maintsy honorena zany la kômandy fa misy kosa tena tsy afaka nandefa mihitsy no la zavatra reto be deibe zany ny olona lasa nyvaritra masinina la lapidera be deibe le olona zay tsy nihinakanina ntsony tany amin'la fianakaviana majinika teny amin'ny 67 hektara teny tety ambotrimantsakana izy la lapidera majinika reny.
Isy akony amin'ny ara-politika ihany koa ny fanapaha-kevitra toy izao hoy Andriamatoa Hugues Johnson.
Raha fantatrareo mantsy fa misy eo amin'ny olona azo lazaina hoe any amin'iray tapitrisa ny fidin'ireo olonreo dia azakitikitihan'ireo olonreo raha tia azo vato amin'ireo nanao satria rehefa av eo reo olonreo ny tsy miteny aminao izy tsy mitrany amin'ny atoko politika ireo fa afaka miteny amin'ny olona amin'ny fianakaviany reo olonreo hoe aza mifidy amin'ny anina aza mifidy any anina fa matoty tsy mandehana satsika matotsika ny varotra masinina matoty tsy nakana ny ankizy to anatin'ny telo volana efa bolana noho lefa fanasiana tatao iny a dia noho ny zavatra zay nataotsika any dia tokony hojerena zany zay ary mino a fa tsika zay miady amin'ny fahantrana amin'izao fotoana zao hoe fa fito amby sivifolo isan-jato zao ny isan'ny mahantra eto Madagasikara rehefa atao ny saranisa dia tokony hieritreritsika hoe inona mahatonga an'izay.
Amin'izay tontolo ny fiarina izay hatrany dia totosa tao amin'ny kômina ambanivohitra Iarinarivo ao anatin'ny distrikna Ambodratrimo eto amin'ny faritra Analamanga ny fanangana tamin'ny mpomba ofisialy ny fametrahana ny tetikasa samihafitsy izay fanohanana ireo vehivavy mivondrona ao anatin'ny fikambanana ho fampivoarana ny faripiainana sy ny fivelomana. Ny fitantanana misahana ny raharaha ara-tsosialy sy ny politika na ny DASP eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika miara-miasa akaiky amin'ny tetikasa produira sy ireo ministera maro ka anisan'izany ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana no mitatsoroka amin'ny fanohanana ireo vehivavy misa roa arivo ao anatin'ny kômina Iarinarivo ireo. Ho an'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana manokana fanohanana amin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana momba ny fiompiana ombivavy beronono ireo vehivavy misa sivifolo ao anatin'ny fikambanam-behivavy ao amin'ny kômina ary fanomezana ihany koa toana ara-pitaovana momba ny fiompiana ombivavy beronono toy ny masom-boly velona dimanjato kilao sy sinibe alminium fasiana ronono misa sivy ary siny maro anaovana fampiarana. Fanazavana Andriamatoa Mbiarimanina Marcelin talia jeneraly ny tahiry ho an'ny fiompiana Nanfel io anivo ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana
amin'ity andihany manokana amin'ny projet mivoatra zay atao eto Iarinarivo distrika Ambohidratrimo ity dia nomena vahana manokana ny fiompiana satria ny vehivavy eto amin'ity kommuna itya dia vonina iroso amin'izany fampiroboroboana ny fiompiana ny ombivavy beronono izany. Misy ny projet zay napetraka ery zareo amin'izany a ka tonga dia ny raisy ny ministera an-tanana sahady ny fanatanterahany zareo a sy ny fanohanana andry zareo amin'ny fanolorana ny tantsoroka amin'ny fanatanterahana zany projet izany dia ny anomboany ministera azy dia ny fanomezana fampiofanana ho an'ireo fikambanam-behivavy izay misa dimy ambin'ny efapolo eto amin'ny kommune Iarinarivo izay. Manaraka izay dia ny fanohanana an'izy ireo sahady amin'ny fanolonana nyreto anam-pamokarana ireto dia ny masomboly ho an'ny famokarana ville ho an'ny zany ombivavyberonono izany ary ny fampitaovana an'ireo mpiompy amin'ny alalan'nyreto bidon fanangonana ronono reto a sy ireto sio izay hitantsika atoriny reto a ho fikirakirana an'izany ronono izany. Izany dia ao anatin'ny vina ny filoham-pirenena amin'ny fampiakarana ny tahany famokarany ronono sy ny taha fihinanany malagasy ronono.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika raha Kotovao Martin olomanga amin'ny firenena olona titandrazana mpanabe ary tia fihavanana no nanaovan'ny akademisiana sy ny mpampianatra-pikaroka famelabelarana sy fampahafantarana teny amin'ny akademi malagasy Antsimbazaza Omaly. Maro ny hetsika sy ny tantara amin'ny firenena nahafantarana andra Kotovao Martin nanomboka tamin'ny ady ho an'ny fahaleovantena. Ny fandraisana andraikitra tamin'ny tontolon'ny fivavahana azo raisina ho fitaratra sy modelo amin'ny tanora amin'ny teniny ranonambara amin'ny profesora Razafy Arvony Michel Antony nanokanana fotoana nahatsiarovana sy nanomezana voninahitra ho azy tamin'izao famela belarakevitra izao fanazavana.
Zavena olomangan'ny firenena izy, olon'ny firenena ary olon'ny fiangonana ihany koa, izay no mavana an'ireny karazana hoe fanazavasina azy zany fahatsiarovana ary indrindrindra fakoakoarina an'io ilay ihany koa hoe izanyzany hoe nanomanga ny firenena sanazany tsika milagasy ka tokony fanta raha tokony tafo nomindrindrindrindra amin'ny fotoana salan'izao mba tokony tsary tena tsara ny malagasy hoe manana amina izy azy kanto rovia fanahy zany mantsy ny lany fanahy izany anyvarika amin'ny fotoana iainana kehitriny ka ilaina ny manana zany izany hoe tafony zany jerena hoe manana amina izy azy manana fierté hoe ho an'ny indrindrindra ho an'ny tanora de ny malagasy nefa mba manana amina izy azy ary afaka hijoro amin'ny maha-olombelona azy, amin'ny olom-pirenena azy, amin'ny olona kristianina azy, amin'ny finoana zany zavatra iny zany ka anaovana an'le velakevitra zany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Natao tamin'ny herinandro teny fifanarahana eo amin'ny Université Pontificale Urbanienne any Roma sy ny Université iray any Iran. Avolana vitsivitsy taorian'ny fitsitehana nataon'ny delegasiona avy amin'ity Université ity tao Roma, ny volana marsa lasa teo no nahatanteraka izany sony fifanarahana izany. Voarakitra ao anatin'izany fifanarahana izany ny fisokafany serasera amin'ny sinyny fifanatonana bebe koa eo amin'ny Eglizy Katolika sy ny mpino shiita izay nivohitra nandritra amin'ny fitsidehan'ny Papa François ny Ayatola Ali Al-Sistani lehibe ampitarym-pivavahana shiita to amin'ny tanàna Masiny Najafa any Iraka ny 9 marsa tamin'ny taona 2020. Voarakitra ny fifanarahana ihany koa ny momba ny fiaraha-miasa ara-tsiansa eo amin'ny rotota mba hampiroboroboana amin'ny fahalalana sy ny fanamafisana ny dinika eo amin'ny Islamo sy ny Kristianina. Tondrony ny kandidany tokom-panohitra any Turkia ho manelingelina ny fanehoan-kevitra ataony amin'ny alalan'ny afatra lefa amin'ny finday ny fanjakana any an-toerana. Anefa ny adidiny fijery filoham-pirenena indray mantsy ny vahoaka Turka Rampitso tapa-bolana taorin'ny fiodinana voalohany. Fifidianana fiodinana faharoa ifanandrianany kandida roa dia ny filoham-perinasa Recep Tayyip Erdogan sy ny kandida mpanohitra Kemal Kilicdaroglu. Nitarika tamin'ny 5/24 isanjato ny vato manan-kirimo ny filoha Erdogan ratoka laharana faharoa nahazo 5/24 isanjato ny vato manan-kiry ilay kandida ny mpanohitra. Mampiseho ny tanjany amin'ny fitarihana vahoaka hiazo an'ny Dakara renivohitra any Senegal ilay mpanohitra Ousmane Sonko izay efa nanambara ny firotsahany ovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2020. Ho sarotra nefa izao dian'izao izy izay voaroroy amin'ny raharaha fanolanana andrasana ny volana jiona izao ny didim-pitsarana momba izany. Mety ho voahilika amin'ny maha kandida ihany koa izy. Niainga tany amin'ny faritra atsimon'i Senegal moa izao dia ataon'ny Ousmane Sonko izao, ary lalana 500 kilometatra no andehanany amin'izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahariva amin'ny fitora sasany anolorana anao mpiaino ny tsy hany vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.